Danilo Kiš rođen je u Subotici 22. februara 1935. a umro u Parizu 15. oktobra 1989. godine. Bio je pisac, pesnik, prozaista, prevodilac i eseista. Neka od najpoznatijih dela su mu Rani jadi, Peščanik, Bašta, Pepeo, Grobnica za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih, Čas anatomije. Kiš je u Subotici proveo rano detinjstvo, pa se s njegove strane sam grad vrlo malo pominje. Subotica, Kostolanji, sinagoga, barokna gradska kuća, višejezičnost. Bista Danila Kiša, delo Eržebete Vajl, podignuta je u parku u blizini muzičke škole, a po njemu je nazvana i najstarija knjižara u Subotici. Geza Čat rođen je kao Jozef Brenner 13. februara 1887. a umro 29. septembra 1919. godine u Subotici. Bio je pisac, kritičar, muzičar i lekar. Već kao dete je pokazivao svestrani talenat, svirao je violinu, živahno plesao i slikao, a sa 14 godina objavio je svoju prvu muzičku kritiku. Postao je lekar u Budimpešti. Također je bio rođak književnika Deže Kostolanija. Između 1910. i 1913. godine radio je u klinici za mentalne bolesti. U Prvom svjetskom ratu služio je kao lekar. Po povratku u Zavičaj postao je seoski lekar, ali njegovo zdravlje je već bilo narušeno zavisnošću od morfijuma. U tragičnim okolnostima izvršio je samoubistvo 1919. godine. Artur Munk rođen je 25. maja 1886. a umro 8. novembra 1955. u Subotici. Bio je jugoslovensko-mađarski pisac. Završio je medicinu na Univerzitetu u Budimpešti. Neko vreme radio je kao brodski lekar na velikom prekookeanskom brodu Karpatija. Bio je na Karpatiji kada je brod prvi stigao na mesto tragedije da bi spasao nastradale putnike Titanika. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je kao lekar. Posle Prvog svjetskog rata, 1921. godine, nastanio se u Subotici. Na osnovu svojih iskustava stečenih u Rusiji i Sibiru, napisao je roman koji je započeo njegovu književnu karijeru. A nać kader, veliki kadar. Brojni su njegovi romani i kratki tekstovi objavljeni u jugoslovenskoj štampi na mađarskom jeziku. Važnija Munkova dela su Hvala doveka i Bačka svadba.